ชีวิตของเรานี่มีสามวาระในศาสนาฮินดูก็มีพระเจ้าสามพระองค์มีพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเป็นพระเจ้าแห่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปในทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมให้ปรุงแต่งเป็นพระเจ้าเราเอาแต่ธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการศึกษาให้เกิดปัญญาเราต้องสนใจในสามเรื่องนี้ให้มากแม้แต่ในทางวิชาการเราจะเขียนบทความเราต้องจัดสรรเนื้อหาให้ตรงตามความสัมผัสและความประทับใจที่ไม่เหมือนในต้นประโยคกลางประโยคและท้ายประโยคหรือต้นย่อหน้ากลางย่อหน้าปลายย่อหน้าน้ำหนักในความประทับใจมากที่สุดจะอยู่ต้นท้ายอันดับสองคือต้นอันดับสามก็ตรงกลางตอนเวลาเราเขียนหนังสืออาตมาต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ตลอดให้เรื่องที่อยากพูดเรื่องที่สำคัญอยู่ตอนท้ายเรื่องที่เรียกว่าเป็ดทะเลเรื่องไม่สำคัญนักให้อยู่ตรงกลางคือเป็นการทำงานและเป็นการสื่อสารที่ไม่เอาเนื้อหาเป็นหลักอย่างเดียวแต่ต้องยอมรับในจิตวิทยาและความเป็นธรรมชาติของผู้ที่จะได้รับการสื่อสารนั้นนั้นความฉลาดในเรื่องวาระต่างๆนั้นมันสำคัญเริ่มต้นก็มีน้ำหนักมากเหมือนกันในบางกรณีอย่างเช่นเมื่อเราพบใครครั้งแรกความประทับใจนั้นมักจะฝังลึกจนกระทั่งว่าต่อมาถ้ามีข้อได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลครั้งแรกจะไม่สามารถลบล้างความรู้สึกครั้งแรกได้นั้นในทางการทำงานและการเสนองานเราจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ฉลาดในเบื้องต้นของสิ่งต่างๆเช่นเวลาเราไป สมัครงานเราไม่สัมภาษณ์การแต่งตัวลักษณะการพูดการแสดงออกกิริยามารยาทในเบื้องต้นสำคัญนี่ต้นกลางนี่จะมีความประทับใจน้อยหน่อยแต่ไม่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือตรงกลางไม่มีความตื่นเต้นของการเกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกเศร้าพลัดพรากของความดับไปแต่ตรงนี้ที่เราจะหลงว่าจะเกิดความเบื่อเกิดความประมาทอันนั้นเมื่อเราทำอะไรก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นผ่านไปแล้วตอนท้ายก ็ยังมาไม่ถึงตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งสติให้ดีต้องมีความเพียรไม่ให้เกิดความเคยชินไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะคุณภาพงานจะเสียดังเรื่องความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีความสำคัญมากในทุกๆด้านของชีวิตผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องนี้เองเรื่องความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกายของใจแต่ในทุกๆเรื่องของชีวิตชาวพุทธเราต้องภาคภูมิใจก็มีความพอใจในการเป็นผู้ศึกษาพุทธองค์ตรัสไปว่าพระอรหันต์คือผู้จบการศึกษาไปแล้วเรียกว่าอเสคบุคคลนอกจากพระอรหันต์แล้วทุกคนก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องศึกษาควรศึกษาแล้วเราไม่ควรจะถือว่าการศึกษาเป็นภาระแต่ควรจะถือว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสดชื่นเบิกบานได้คำสอนพุทธเจ้าทุกๆข้อเราต้องพยายามพิสูจน์ในคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนกับคนแปลกหน้าให้ก้อนโลหะกับเราแล้วก็บอกว่าเป็นทองคำเขาอยากให้เรามีความสุขกับทองคำนี่ใครจะให้อะไรที่มีราคาแพงๆโดยไม่คิดกำไรไม่มีเงินไขเราก็มักจะระแวงใช่ไหมพุทธองค์บอกว่าถูกต้องระแวงได้แต่ควรจะเอาโลหะนั้นไปทดลองไปชั่งน้ำหนักไปใช้กรรมวิธีต่างๆที่จะพิสูจน์ว่าโลหะนี้คืออะไรจนกระทั่งเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นทองคำจริงคำสอนพุทธเจ้าก็เหมือนก้อนโลหะที่ท่านฝากไว้ที่ท่านบอกว่าเป็นทองคำนะสิ่งมีค่ามากนะแต่เราต้องพิสูจน์กับตัวเองซะก่อนต้องเป็นนักศึกษาชีวิตสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าวัยรุ่นไม่ว่าเด็กสิ่งที่เราทุกคนสนใจมากที่สุดมีสองเรื่องเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ชีวิตเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในสองเรื่องนี้ทำไมต้องทำการศึกษาเพราะทำให้ทำการศึกษาอยู่ตามสัญชาตญาณอยู่ด้านความเคยชินความทุกข์บางอย่างที่ควรจะหลีกเลี่ยงและป้องกันก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ป้องกันพอไม่รู้เท่าทันอันนี้ก็เป็นโทษของการขาดการศึกษาชีวิตในทำนองเดียวกันความสุขบางอย่างที่เราสามารถเข้าถึงได้ศักยภาพพร้อมแต่ไม่เข้าถึงเพราะไม่ฝึกตนเพราะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าถึงความสุขนั้นได้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นการมองชีวิตว่าเป็นเรื่องการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตว่ามีเหตุผลอย่างไรก็เหตุผลตรงนี้ว่าในเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือความสุขความทุกข์ผู้ที่เกลียดทุกข์ไม่ต้องการเป็นทุกข์ต้องศึกษาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์ ดยไม่ตั้งใจผู้ที่ต้องการความสุขยิ่งมากยิ่งดีก็ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจในตัวความสุขถึงจะเข้าถึงมันได้นั่นเป็นเรื่องของการฝึกทีนี้เราจะได้ข้อมูลที่จะช่วยก็โดยการช่างสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์เริ่มจากง่ายๆว่าพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าชีวิตของเราหมกมุ่นแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องความสุขที่จะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายชีวิตจะคับแคบแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจะเป็นแค่การกระตุ้นประสาทชั่วคราวแต่จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจซึ่งราดเปรียบเหมือนกับว่าจิตใจของเราเหมือนภาชนะรั่วถ้าภาชนะรั่วเทน้ำลงไปมากหน่อยแค่ไหนภาชนะนั้นไม่มีวันอิ่มได้เต็มได้สมบูรณ์ได้เพราะมันรั่วอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญาจึงให้ความสำคัญกับตัวภาชนะมากกว่าอย่างอื่นให้ภาชนะเราดีไม่รั่วเราจึงคอยสะสมสิ่งต่างๆที่หวังว่าจะให้ความสุขกับเราดังนั้นในชีวิตเราจึงให้เราสนใจเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อเรากำลังทำอะไรอยู่ สักระยะหนึ่งแล้วค่อนข้างจะคล่องแคล่วค่อนข้างจะรู้เรื่องดีทำไงเราจึงจะรักษาความกระเดือรือร้นในงานไม่เส็งไม่เบื่อในงานแต่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทำยังไงเราจึงจะไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดในของเก่าจนกระทั่งรับความใหม่ไม่ได้จิตใจเราต้องเข้มแข็งในหลักการที่เรากำหนดไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่ต้องรู้จักยึดหยุ่นในวิธีการในข้อปลีกย่อยในระหว่างการเดินทางของเราพุทธองค์ให้เราฝึกตนในลักษณะที่ท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมในประโยคนี้มีสองความหมายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมข้อที่สองนั้นหมายถึงหลักการใหญ่ข้อแรกก็คือข้อปลีกย่อยก็ต้องปฏิบัติธรรมในข้อปลีกย่อยในรายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักใหญ่นั้นในการจะปรับตัวให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในชีวิตเราก็เข้มแข็งรู้เท่าทันเกี่ยวกับลักใหญ่และในเรื่องการปฏิบัติในรายละเอียดในชีวิตประจำวันเราต้องมีสติต้องมีปัญญาให้โยงไปถึงเรื่องใหญ่นั่นในการดับไปการเปลี่ยนไปความพลัดพรากมันไปท่านให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างลุงพ่อชาท่านเคย พูดเชิงครบขันว่าคนเราเกิดทุกคนก็หัวเราะกันมีความสุขมากแต่ตอนตายคนรอบข้างก็ร้องไห้ท่านบอกว่านี่เกิดจากความไม่เข้าใจในชีวิตเพราะทำไมคนเราจึงต้องตายเราต้องตายเพราะเราเกิดรันเวลาคนเกิดอันนี้ก็คือเหตุที่เหตุปรากฏเหตุแห่งความตายปรากฏหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าจะร้องไห้ก็ร้องไห้ต้องเกิดดีกว่าแต่ก็เพื่อเชิงตลกฮะแต่ว่ามันน่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเหตุให้เกิดในการจากกันไปมันเกิดตั้งแต่วันแรกที่เรา say hello กันใช่ไหมคำว่า goodbye มันก็ฝังอยู่ในคำว่า hello วันที่6ปีที่แล้วที่เด็กนักเรียน9คนเดินเข้ามาในโรงเรียนปัญญาประทีปเป็นครั้งแรกเป็นเหตุให้เกิดวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเป็นเรื่องเดียวกันมาแล้วต้องไปเป็นเรื่องธรรมดาท่านให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้เรื่องความเป็นธรรมดาแต่นอกจากนักเรียนชั้นม.6ที่จะจากไปในวันนี้นักเรียนส่วนอื่นส่วนเหลือเนี่ยไม่นานก็จะกลับมาใหม่ที่นี่ในระหว่างที่เราไม่อยู่ที่โรงเรียนเรียกว่าไม่ศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนแต่เราทุกคนต้องอย่าลืมว่าเราเป็นยังเป็นนักศึกษาชีวิตอยู่จะทำอะไรจะไปไหนจะมีกิจกรรมอะไรจะพักผ่อนจะบันเทิงก็ไม่ขัดกับการศึกษาชีวิตศึกษาในเรื่องทุกข์เรื่องสุขในปัจจุบันค่านิยมของสังคมการโฆษณาชวนเชื่อพยายามให้เราเข้าใจว่าความสุขขึ้นอยู่กับการบริโภคเพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนสิ่งยั่วยุสิ่งชวนให้หลงอยู่กับวัตถุหลงอยู่กับความบันเทิงต่างๆมีน้อยเราก็ได้ความรู้บางอย่างว่าไม่มีสิ่งแล้วนี้แล้วก็ยังมีความสุขได้อันนั้นคือปัญญาที่ได้ในระดับหนึ่งแต่พอเรากลับถึงบ้านแล้วก็มีเวลามากขึ้นเวลาเที่ยวเวลาเข้าห้างสรรพสินค้าเวลาอยู่ต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์จอทีวีเพิ่มมากขึ้นความสำคัญในการควบคุมอารมณ์ตัวเองในการบริหารอารมณ์ตัวเองก็มีเพิ่มมากขึ้นสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ช่วยเท่าที่อยู่ที่นี่นั่นก็เป็นการทดสอบคือวินัยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของเราแต่ละคนเราจะมีวินัยเพราะสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ถ้ามีวินัยเพียงเพราะกลัวการลงโทษในเมื่อทำผิดหรือเพราะอยากได้รางวัลในการทำถูกอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นวินัยในความหมายของพุทธศาสนาวินัยต้องเกิดจากปัญญา เมื่อเราเคารพในธรรมเคารพในธรรมที่มีอยู่ในใจเคารพในความถูกต้องเราก็จะละอายต่อบาปกรรมเมื่อมีการพิจารณาในกฎแห่งกรรมอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอความเกรงกลัวต่อบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นดังนั้นต้องใช้ความคิดการพิจารณาให้เกิดความเคารพในธรรมเกิดความการคิดการพิจารณาให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทำซึ่งอาจทำให้เรามีความสุขความสนุกในช่วงแรกแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความรังเกียจตัวเองความเศร้าหมองภายหลังอันนี้ก็คือสองข้อนี้เป็นคุณธรรมปองบอกถึงวุฒิภาวะของคนใช่ไหมคือถึงแม้ว่าไม่มีตำรวจไม่มีใครรู้เห็นมีแต่ตัวเราสามารถทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้แต่ไม่ทำไม่ทำเพราะเรารักธรรมะเราเคารพในธรรมะไม่ทำเพราะเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมนี่แหละคือความสบายใจจะเกิดขึ้นตรงนี้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่ต้องหนักใจแล้วเพราะเรามีเครื่องป้องกันตัวที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเราดังนั้นในวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่หลายอย่างนี้มันปั่นป่วนต้องใช้ความอดทนความคิดอยากจะทดลองอยากจะค้นคว้าอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องมีขอบเขตต้องมีขอบเขตที่เรากำหนดไว้ด้วยสติด้วยปัญญาทีนี้ในการกลับบ้านแต่ละครั้งการภาวนาที่เรามีโอกาสทำอย่างมากก็เรื่องในศีลภาวนาโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการพัฒนาการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ควรจะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งแต่ละครั้งที่กลับไปอยู่ที่บ้านนานๆหน่อยทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่จะเข้าใจเราทำยังไงเราจึงจะเข้าใจท่านนี่ถ้าเราเกิดการสื่อสารไม่ดีเกิดมีปัญหาสาเหตุมักจะอยู่ตรงนี้มักจะอยู่ที่ความไม่เข้าใจกันหนึ่งเราไม่เข้าใจตัวเองสองไม่เข้าใจผู้ใหญ่สามผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันและผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรานั้นในส่วนของเราหนึ่งก็ต้องฝึกให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พยายามสื่อสารให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจเราแล้วสามพยายามฝึกให้เข้าใจท่านส่วนผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันต้องฝึกให้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆในใจเราแล้วพยายามพูดในลักษณะที่ลูกจะเข้าใจมุมมองของเราแล้วเราก็พยายามเข้าใจมุมมองของเขาด้วยวันก่อนก็ได้แสดงธรรมให้กับนักเรียนเรื่องนี้บ้างว่าเรื่องผู้มีประสบการณ์มาก ผู้มีประสบการณ์น้อยและมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันก็ผู้มีประสบการณ์น้อยบางทีก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างด้วยสายตาใหม่ไม่ยึดติดในความคิดเก่าๆอาจจะเกิดความมุมมองที่เป็นประโยชน์มากเพราะใหม่แต่ในระดับเดียวกันมีบางเรื่องที่คนเราจะเข้าใจได้ด้วยประสบการณ์ถึงจะฉลาดถึงจะเรียนหนังสือเก่งถ้าไม่ผ่านถ้าเวลาไม่ให้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งในเรื่องนี้เราผู้มีประสบการณ์น้อยจะเสียเปรียบผู้มีประสบการณ์มากส่วนผู้มีประสบการณ์มากเคยเห็นอะไรหลายรอบหลายครั้งแล้วสิ่งที่เคยตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นเสียแล้วเพราะว่าโอ้เรื่องนี้มาอีกแล้วจิตใจก็จะมั่นคงกว่าแต่ในระดับการบางสิ่งบางอย่างเราประมาทเราอยู่กับมันนานว่าอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันไม่ใช่แล้วคือมันตัดสินอะไรบางอย่างแบบเด็ดขาดไม่คิดแล้วไม่เปลี่ยนแล้วนี่แหละคือเรานี่แหละคือหลักการของเราซึ่งจะไม่ใช่สมาธิก็เป็นแค่การสรุปตั้งแต่ปีใดปีหนึ่งนั้นในเมื่อลูกหลานก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกับเราเราก็ต้องไม่ตวนสรุปเขาเหมือนกันไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูว่าในเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมว่าผู้มีประสบการณ์น้อยก็เห็นชัดกว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเสียหน้าอย่างไรแต่ถ้าสองฝ่ายทั้งฝ่ายลูกฝ่ายผู้ปกครองสนใจศึกษาสงสัยสนใจศึกษาชีวิตตัวเองสนใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวสนใจอย่างมากในการพัฒนาการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์มากจากการอยู่ด้วยกันนั่นจะกลับไปทุกคนก็ให้คำหนึ่งถึงคำว่าพอดีพอเราออกจากโรงเรียนก็อยากพักผ่อน เรื่องธรรมดาไม่ผิดอะไรอยากจะบันเทิง อยากจะเที่ยวอยากจะได้ทั้งนั้นแต่ขอให้มีขอบเขตขอให้อย่าลืมคำว่าพอดีอย่าลืมว่าการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลทั้งในระยะสั้นระยะยาวให้เราฉลาดในเหตุผลฉลาดในการกระทำฉลาดในอารมณ์ของตัวเองและอย่างที่ดร.วิทิตได้กล่าวต้นๆความสุขที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาฝ่ายตัวเองด้วยไฟครอบครัวด้วยไม่เอาแต่ความสุขส่วนตัวเป็นหลักใหญ่อันนี้จะเสียหายอะไรวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาวันนี้ได้มาดูนิทรรศการก็ดูหลายๆอย่างที่ประทับใจแห่งความสมานสามัคคีความร่วมกันทำความเพียรและการสนับสนุนกันให้กำลังใจของฝ่ายคุณครูผู้ปกครองเรียกว่าตรงตามอุดมการณ์ของเรามากในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายของเทอมนี้ของปีนี้จึงขอให้ทุกคนได้กลับถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพไปด้วยดีแล้วกลับมาด้วยดีแล้วก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองรักษาให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
หันธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสา ธุอนุโมทามิ